Naladili jste si Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. U jeho poslechu vás vítá Milena Štráfeldová. Na úvod jsme připravili zprávy. Česká humanitární organizace Člověk v tísni je údajně napojena na teroristy. Tvrdí to reportáž v ruském týdeníku Argumenty a fakta. V článku se dále uvádí, že přes humanitární organizace s diplomatickým statusem OSN proudí miliony dolarů pro čečenské teroristy. Podle šéfa severokavkazské mise Člověka v tísni Marka Vosky jde ale o nepodložená tvrzení.
My tyto obvinění považujeme za součástí dlouhotrvající kampaně nejen proti nám, ale i ostatním humanitárním organizacím pracujícím na Severním Kavkaze. My si myslíme, že účelem této kampaně je diskreditovat, stížit a nakonec znemožnit naši práci na Severním Kavkaze.
O nadcházejícím velikonočním týdnu budou sociální demokraté volit nové vedení. O předsednické křeslo se na brněnském sjezdu utkají premiér Stanislav Gross a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Křesťanští demokraté stále trvají na změně ve funkci premiéra. Koaliční krize tak s největší pravděpodobností bude pokračovat i po sjezdu sociální demokracie. Množí se i spekulace ohledně budoucí menšinové vlády s podporou komunistů. Prezident Václav Klaus k tomu řekl.
Já bych musel zopakovat to, co jsem řekl v minulosti. Své jsem řekl jasně již v době vládní krize v loňském roce a musím trvat na tom, že své postoje neměním. Pokud by se situace tohoto typu měla opakovat, zachoval bych se obdobně jako v tom předchozím případě, kdy jsem požadoval, aby mi strany vládní koalice dali jednoznačné záruky, že ve sněmovně disponují většinou poslaneckých hlasů, to znamená minimálně 101 hlasů. Na tomto základě jsem tehdy jmenoval premiéra, který zešel z účastníků této většinové dohody se mnou, a tak bych jednal i v tomto případě, kdyby to bylo potřeba.
Premiér Stanislav Gross dodržel svůj slib a požádal Národní bezpečnostní úřad o prověrku na nejvyšší stupeň utajení přísně tajné. Zareagoval tak na to, že nedokázal věrohodně objasnit některé finanční transakce své rodiny a obchodní propojení své ženy Šárky se stíhanou podnikatelkou Libuší Barkovou. Skutečnost, že Gross odeslal žádost na NBÚ, potvrdil zástupce tiskového oddělení vlády Jindřich Marek.
Premiér splnil svůj slib, že před sjezdem si požádá o bezpečnostní prověrky, takže vyplnil ten požadovaný dotazník pro NBÚ a odevzdal ho, takže tím vlastně NBÚ může začít s prověrkami pana premiéra.
Výsledky své bezpečnostní prověrky se premiér dozví nejdříve asi za 3/4 roku. Sněmovna o týden odložila debatu o zdravotnictví. Rozprava vlastně ani nezačala, protože po úvodním slově ministryně zdravotnictví Milady Emerové poslanci tento bod ihned přerušili. Do úterý chtějí od ministryně písemnou zprávu a k diskusi se vrátí až příští týden ve čtvrtek. Emerová svou hodinovou řeč ve sněmovně zahájila útokem na média i politiky, kteří se prý věnují více dezinformacím nežli věcnému dialogu. Novým předsedou Akademie věd bude genetik Václav Pačes. Pro 63-letého ředitele Ústavu molekulární genetiky hlasovalo 114 delegátů akademického sněmu. Podle svého nového šéfa by akademie měla především vytvářet prostředí pro špičkovou vědu. Nelze protěžovat pouze aplikovaný výzkum, který vede k ekonomicky využitelným poznatkům. Písemná omluva a 30 tisíc korun pro každého z postižených, tak zní rozsudek krajského soudu v Ostravě nad provozovatelem baru Diablo na Stodolní ulici. Jeho servírka odmítla obsloužit 3 Romy s tím, že je v baru uzavřená společnost. V zápětí ale obsloužila pracovníky nevládní poradny pro občanská práva. Právní zástupce Romů David Strupek je s výsledkem spokojený.
Když vezmete, že osoby třeba veřejně známé žalují kvůli nepravdivým informacím v tisku 6 místné částky, tak se domnívám, že za ponížení způsobené tím, že vás označí za osobu druhé kategorie, je částka v 10 000 korun spíše symbolická.
Vedení elektrárenské společnosti ČES rozhodlo o obnově dosluhující elektrárny Tušimice 2. Do nové technologie investuje zhruba 15 miliard korun. V Japonsku začalo Expo 2005. Koná se pod heslem Moudrost přírody a celý následující půlrok bude probíhat v prefektuře Aichi. Velký rozruch zřejmě vzbudí i český pavilon. Jak řekl generální komisař pro Expo Vladimír Darjanin, vystavené objekty vytvořilo 6 českých umělců.
Všichni jsou jsou to vlastně performéři, kteří vytvořili vlastně úplně jinou soustavu hudebních nástrojů, která už teď, když se byli podívat jiní komisaři v našem pavilonu, tak je fascinuje právě proto, že všichni používají takovou tu běžnou výstavnickou formou, ne takovou interaktivní, kde vlastně můžou do toho zasáhnout ty sami návštěvníci. A myslím si, že by to mohlo velmi výrazně zaujmout.
A ještě krátce o počasí, bude polojasno, teploty 13 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po úvodních zprávách se v našem vysílání budeme některým tématům věnovat podrobněji. Čechy možná čeká v budoucnu změna identifikačních čísel. Dosud používaná rodná čísla nahradí čísla sociálního pojištění. Představíme vám galeristku Moniku Burian, která se podílela na získání překladu Dalimilovy kroniky z Paříže. V rubrice ekonomické bude řeč o palčivém problému, revitalizaci panelových domů. Chcete-li se dozvědět víc, zůstaňte u našeho vysílání až do konce. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Zdá se, že není daleko doba, kdy budeme mít v Česku pro vlastní odlišení nová identifikační čísla, která nahradí stávající čísla rodná. Pro vypracování důkladné analýzy na toto téma se ve středu rozhodla vláda. Zatím není jasné, kdy by ke změně mělo dojít. Nicméně některá řešení se přece jen už rýsují. Která? Odpověď zná Josef Kubečka.
Především to, že stávající rodná čísla by zřejmě nahradila už nyní vydávaná čísla sociálního pojištění. Ta už několik milionů lidí má, jsou desetimístná, stejně jako rodné číslo, a výměna tak bude o něco jednodušší. Vláda se změnou souhlasí. Záměr ale ještě podle vicepremiéra Milana Šimonovského důkladně posoudí analytici.
Nejen možnosti využívat do budoucna rodná čísla dále, tak také analýzy, kolik by stála případná změna a jaká náhrada by měla být. To znamená, že začínáme teprve s tou počáteční fází analyzovat, vyhodnotit a nepočítáme s rychlou změnou nebo náhradou rodných čísel.
Důvod celé operace je zřejmý. Rodná čísla, která jsou u nás zavedena od roku 1954, totiž v roce 2053 vyčerpají všechny možné varianty.
Rodné číslo nerozlišuje 1900 nebo 2000. V roce 2054 by první vydané rodné číslo vypadalo stejně jako už rodné číslo přidělené.
Vysvětluje mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná. Z rodných čísel se dá navíc snadno vyčíst pohlaví a věk. Ochránci dat s výměnou identifikátoru souhlasí, jak mi řekla mluvčí úřadu pro ochranu osobních údajů Hana Štěpánková, stávající rodné číslo prochází celou řadou databází.
Je velmi snadno použitelným nástrojem k propojení všech databází, které obsahují údaje o nás. Další věcí je, že přes rodné číslo se dá vstupovat potom do zdravotních záležitostí člověka, do jeho finanční situace a podobně.
Jak by podle vašeho názoru mělo vypadat identifikační číslo, co by mělo obsahovat, aby bylo v maximální možné míře chráněno?
To číslo samo o sobě není tím, co zaručuje zamezení zneužitelnosti. Tím, co tomuto může posloužit, je velmi přesné nastavení pravidel používání toho rodného čísla. Takže úřad vnímal jako svým způsobem první dobré nakročení to, že byla přijata novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, která přesně vymezuje, jakým způsobem a kdo může s rodným číslem, tedy v tomto případě jakožto tím národním identifikátorem, nakládat, a samozřejmě stanoví také sankce za zneužití.
Ministerstvo informatiky už připravilo záměr zavedení takzvaného bezvýznamového identifikátoru obyvatel. Meziresortní připomínkové řízení ale prokázalo rozdílný stupeň připravenosti rezortu na náhradu rodného čísla. Pokud vláda bude souhlasit s dalším postupem, rodná čísla mají být úplně nahrazena během 40 let.
Právě před týdnem vydražila Pražská národní knihovna v Paříži fragment latinského překladu Dalimilovy kroniky. Česká republika měla o bohatě iluminovaný středověký rukopis ze 14. století velký zájem. Do dražební síně Druo Richelieu proto vyslala hned dva své lidi, kteří ji v aukci tajně zastupovali. Jednou z nich byla německá galeristka českého původu Monika Burian. Milena Štráfeldová se jí zeptala, jak se vlastně k této úloze dostala.
Moje rodiče odešli do zahraničí, takže jsem vyrůstala v Německu, to je i ten důvod, proč mám německý pas. A někdy v roce 1993 jsem začala jezdit zpátky do České republiky a uvědomila jsem si, že bych mohla být díky dětství v zahraničí určitým mostem mezi zahraničím a tady. A posledních vlastně 6 let jsem pevně na českém území, ale vzhledem k cestování, které je spojené s mojí profesí, tak to tak bude. Tak půl roku tady, půl roku v zahraničí.
A jaká je tady vaše profese, co všechno zahrnuje?
Ta profese je velice rozsáhlá, i když tedy zpočátku jsem se chtěla jenom věnovat poradenství, což znamená, že radíte klientům, což můžou být instituce anebo i privátní zákazníci, jaké umělecké díla se nakoupit. Ale vzhledem k dané situaci tady, že je velice málo profesionálních galerií, tak se moje činnost rozšířila vlastně i na galerijní činnost. Děláme výstavy umělcům, děláme veřejné projekty, poradenství. A v rámci toho si může i stát, že tedy jako v tomto případě jsem byla oslovena nakoupit pro instituci takovýto objekt.
Jak se české umění a starožitnosti prodávají na zahraničních aukcích?
České umění je velice málo zastoupeno. Je to dané tím, že samozřejmě po dobu 40 let nebylo tak zveřejňováno jako jiné umění. Čeští umělci to mají velice složitý se prosadit. My jsme si to vzali za úkol vlastně jim na pomoci je dostat do toho mezinárodního systému, kde hlavně často hraje i roli marketing. Nejenom ta kvalita toho díla, je to finančně a časově náročná práce.
Byl by zájem i o české současné umění, anebo by převažoval zájem? Jen pouze o klasiku.
A myslím si, že je to obojí. Ta klasika jde jiným systémem než to současné umění. U té klasiky je pár jmén, který jsou světově známí, ale určitě se nepohybují v takových částkách, jako její soudobí umělci. A u toho současného umění to opravdu velice o tom marketingu, o tom, kdo toho umělce koupí, v jakých sbírkách je, v jaké výstavy měl, kdo za ním stojí a jak za něj bojuje.
A poslední otázka, jak se podle vás rozvíjí to aukční dění v Česku? Přibývá neustále aukcí, rostou ceny?
Já jsem vůči aukčnímu dění v České republice velice kritická, protože bohužel se v aukcích v České republice objevují často falsa. Ta kvalita těch aukcí není rozdělená jako v zahraničí, že jsou menší aukční domy, které víceméně prodávají všechno, pak jsou větší, které se profilují. A myslím si, že je tam ještě hodně práce, aby se toto dostalo do norem, které jsou zvyklí sběratelé ze zahraničí.
Monika Burian už v Česku připravila výstavy řadě českých i zahraničních umělců. Z českých například Janu Kotíkovi, Adrieně Šimotové, Karlu Malichovi, Františku Drtikolovi nebo Petru Písaříkovi.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě je přehled čtvrtečního tisku a s ním vchází do studia Milena Štráfeldová.
Tisk glosuje předsjezdovou atmosféru v sociální demokracii. Sjezd ČSSD proběhne o velikonočním víkendu v Brně. Podle komentáře Práva půjde o nejdůležitější rokování sociálních demokratů od 40. let minulého století. V Brně svedou boj o předsednické křeslo premiér Stanislav Gross a ministr práce a místopředseda ČSSD Zdeněk Škromach. Podle komentátora Práva budou delegáti vybírat mezi možností nejhorší a špatnou. Ta nejhorší se pojí se zvolením Zdeňka Škromacha předsedou sociální demokracie, kdyby byl bývalý premiér a šéf sociální demokracie Miloš Zeman schopen upřímnosti, musel by konstatovat, že je to muž s největším intelektuálním deficitem ve vedení strany, poznamenává autor glosy. Podle Lidových novin má část poslanců sociální demokracie plán, jak Miloše Zemana dostat na sjezd. Poslanci totiž chtějí prosadit usnesení, které by jej k účasti vyzvalo. Předpokládám, že takové usnesení na sjezdu padne a že pak Zeman přijede, řekl deníku šéf poslanců sociální demokracie Michal Kraus. Zeman již potvrdil, že by usnesení uposlechl. Pozvání do Brna dosud odmítal, neboť by se prý musel setkat s lidmi, kterých si neváží. Nyní však prohlašuje, že sjezd je pro každého člena sociální demokracie nejvyšší autoritou, takže kdyby takové usnesení bylo přijato, na sjezd přijede. Vymiňuje si však, že v Brně dostane větší prostor k tomu, aby se mohl vyjádřit k současné situaci ve straně. Zatímco české firmy se stále víc podobají těm ve starších zemích Evropské unie, čeští zaměstnanci mají ke svým kolegům ve vyspělých státech zatím daleko. V českých firmách je mnohem méně lidí, kteří podporují výkonnost celého týmu, za to v takzvaných potížistech mají Češi převahu. S odvoláním na výsledky průzkumu společnosti TNS ISA to píše Mladá fronta Dnes. Takzvaných tahounů je v zemích Evropské unie v každé firmě zhruba pětina, ale v tuzemsku je to jen 13%. Naproti tomu v každé firmě je víc než polovina potížistů, kteří do práce nechodí rádi a podle toho vypadá i jejich výkon. V unii jich je v průměru jen 37%. Českým zaměstnancům chybí proti jejich západoevropským protějškům chuť rozhodovat a nést zodpovědnost. Méně také dbají na to, aby měli jasně vymezené pracovní povinnosti. Podle sociologů mohou za tyto rozdíly i sami české firmy. Z průzkumu totiž také vyplynulo, že čeští zaměstnanci často nevidí možnost postupu v práci, postrádají jasná pravidla pro povýšení i pro odměňování za konkrétní výkony. Také jim chybějí informace o tom, co si myslí nadřízení o jejich práci. Ministr kultury Pavel Dostál uvolnil pozavené dotace Literárním novinám. Podle listu Právo to ministr napsal šéfredaktoru novin Jakubu Patočkovi. Patočka je členem strany Zelených a ministr Dostál si nebyl jist, zda zůstane zachována nezávislost Literárních novin. Proto dotaci dříve pozastavil. Po rozhovoru s Alexandrem Klimentem, který je předsedou výboru společnosti, jež Literární noviny vydává, ale svůj názor přehodnotil. Dostál Právu řekl, že byl Klimentem, spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem a dalšími lidmi, kterým věří ujištěn, že se spolitizování týdeníku nemusí obávat. Literární noviny jsou v nejisté situaci, protože 11 ze 16 redaktorů a zaměstnanců odešlo nebo ukončilo spolupráci.
Evropská unie by měla přispívat na revitalizaci panelových sídlišť. Takový požadavek vyslalo minulý týden z Prahy do Bruselu 25 ministrů unie odpovědných za bydlení. Problém paneláků totiž řeší skoro všechny členské země, staré i nové. Jen v Česku bude třeba v příštích letech vynaložit na revitalizaci panelových sídlišť ohromnou sumu peněz, odhadem až 400 miliard korun. Více už se dozvíte v ekonomické rubrice, kterou připravil Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Paneláky se v Evropě začaly stavět v 60. letech minulého století. Důvody pro jejich stavbu byly přitom stejné v kapitalistické i socialistické části kontinentu. Starosti v různé míře jsou s nimi ale všude.
Panelové bytové domy ze závěru 50. let a ze 60. let jsou dneska v dezolátním stavu.
Říká ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Po pádu minulého režimu si někteří lidé, včetně bývalého prezidenta Václava Havla, mysleli, že by bylo nejlepší paneláky zbourat a postavit místo nich nové domy. Jak ale připomíná Michal Smola, obchodně technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví, brzy zcela jednoznačně převážel názor odborníků, že jedině schůdná je cesta oprav domů a obnovy celých sídlišť.
Pokud někdo ví, čím je nahradit, tak rychle jako jde bourat, tak pak jsem pro, ale myslím si, že tohle nikdo nikde nevymyslel a než to nevymyslíme i u nás, že jsou to jenom taková populistická hesla, zvolání, která nejsou racionální.
Výstavba nového bytu je zhruba 10x dražší než komplexní rekonstrukce starého panelového. U nás máme hodně přes 1 000 000 panelových bytů. Potíž je v tom, že jejich revitalizace probíhá hodně pomalu. Podle ministra Jiřího Paroubka by měla být rychlejší o několik řádů.
My v tuhle chvíli rekonstruujeme se státní podporou nějakých 20 až 30 tisíc bytů ročně. Bychom potřebovali rekonstruovat 100 tisíc bytů ročně.
Příčinou pomalého tempa jsou, jak jinak, peníze. A opravdu gruntovní rekonstrukce paneláků stojí velké peníze. Na jeden byt se většinou částka odhaduje na 250 tisíc až 400 tisíc korun. Stát ale nemá z čeho dávat. Náměstek ministra pro místní rozvoj Ivan Přikryl upozorňuje, že většinu nákladů dál ponesou vlastníci domů a bytů, ať už obce nebo právnické či fyzické osoby. Další zdroje by podle Přikryla mohla poskytnout Evropská unie, na kterou také směřuje výzva z Pražské konference ministrů bydlení členských zemí unie.
Musíme počítat s tím, že vždycky převážnou část nákladů ponesou vlastníci ze svého. Tady jde o to, abychom pro občany učinili ty splátky 400 tisíc přijatelnými, splatitelnými. A na tržně konformní nástroje, tedy potřebujeme nové zdroje. Je fantastické, že vlastně ministerská konference tuto cestu otevřela.
Minister Jiří Paroubek nadšení svého náměstka poněkud mírní. Pravda, z Evropské unie by Česko mohlo v letech 2007 až 2013 dostat až 150 miliard korun, jenže Brusel zatím nikdy ani náznakem neuvažoval o tom, že by z těchto peněz mohla jít část právě na paneláky.
Že přijdou ty peníze, to je zřejmé, ale pokud jde o to, na co budou použity, tak to je jenom úvaha, protože zatím nemůže být takto použito ani koruny, protože prostě to ta pravidla Evropské unie nepřipouštějí, takže o tom my musíme jednat.
Ministr Paroubek si umí představit, že na paneláky by mohlo jít asi 5% z oněch evropských peněz, řekněme 7 miliard korun ročně. To je sice hodně, ale náklady na opravu paneláku se přece odhadují na 300 až 400 miliard korun a jestliže mají všechny rekonstrukce proběhnout do 15 let, je zřejmé, že u nás by se stejně muselo ročně vyčlenit na tyto účely až 20 miliard korun. Náměstek ministra Ivan Přikryl sice říká, že většinu nákladů ponesou majitelé domů a bytů, ale Michal Smola ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví je v tomto ohledu skeptický. Navíc upozorňuje ještě na jeden problém.
V Německu, kde tenhle ten problém řešili před 12-15 roky, ho řešili trochu velkoryseji a zejména s větším, bych řekl, takovým rozmyslem. Tam nejdřív byty opravili a pak teprve je privatizovali. U nás dost velký problém vzniká i z hlediska právního, protože u těch privatizovaných domů, kde majitelé tak dosáhli na to, aby si ze svých peněz byt koupili, už dneska prakticky nemají prostředky anebo nejsou ochotni ty prostředky vydávat na to, aby dům jako celek opravili. Navíc se nemohou dohodnout mezi sebou. Ta právní norma, která existuje, ty zákony, které teď existují, nedávají možnost, aby vůle jedince nezvítězila nad vůlí celé ostatní skupiny majitelů bytů.
Minister Paroubek ale oponuje. Vláda už podle něj schválila návrh zákona o vlastnictví bytů, který měl řešit tento problém.
Ze zákona vlastně dosud platného vlastnictví je tam potřeba souhlas všech majitelů těch jednotek. No tak je to problematické. Někdo je v ruce dlouhá léta a nemůže se nebo nechce se vyjádřit, někdo se prostě nechce vyjádřit, tak tady z toho vyplývají určité úpravy, že by stačila většina.
Tento zákon by měl platit od ledna příštího roku. Neřeší samozřejmě to podstatné, kde vzít chybějící prostředky na generální opravy všech paneláků. S rekonstrukcí přitom není radno otálet už proto, že budou stoupat ceny stavebních prací. Od ledna 2008 by se navíc měla zvýšit daň z přidané hodnoty u stavebních prací pro bydlení. A to ceny, jak připomíná Michal Smola, povyskočí hodně výrazně.
Jestli dnes říkáme, že bytů je dost a peněz málo, bytů dost na opravování tedy a peněz málo, tak zanedlouho to bude platit ještě intenzivněji tohleto zvolání, že bytů bude ještě víc a peněz ještě méně.
A teď je tu jedno upozornění. Jako každý rok i letos dochází s přechodem ze zimního na letní čas, tedy v neděli 27. března, ke změnám některých vysílacích časů a frekvencí Rádia Praha. Všechny následující údaje jsou uvedeny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz, od 17.30 na frekvenci 5930 kHz a od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz.
Pro Austrálii jsou určeny tyto relace. Od 17 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz a od 19 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači vlasti středního východu mohou zachytit vysílání Rádia Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 15 710 kHz.
O zaslání podrobného přehledu vysílacích časů a frekvencí si můžete napsat na naši adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, Praha 2, Česká republika, nebo elektronickou poštou na adresu cr@radio.cz. Údaje o našem pravidelném vysílání vám rádi pošleme. A teď už je čas na rozloučení. Naslyšenou se těší Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia,